Ārlietu ministrija ļoti labi rāda virzienus, kuros cilvēki ceļo, un, protams, ka bieži vien ceļojumi tiek plānoti ļoti saulēcīgi, pielāgojot viņus skolānu brīvlaikiem. Šobrīd arī mēs redzam, ka ir Ziemassvētku brīvdienas tāpat aiz stūra, un cilvēki jau bieži vien saulēcīgi ir iegādājušies šos ceļojumus. Kā mēs redzam, drošības situācija pasaulē ir mainīga, un tā nereti var mainīties jau tad brīdī, kad tas ceļojums jau ir iegādāts. Ja vēl ir iespēja kaut ko paplānot uz priekšu, mēs vienmēr aicinām iepazīties ar ceļojumu brīdinājumiem, tātad saprast, kas šī valstī ir sagaidāms, cik droši ir uz to ceļot. Savukārt, ja tas ceļojums jau ir iegādāts un pēkšņi mainās drošība situācija, kā mēs redzam, nereti Ziemassvētku sirdiņiem arī tepat Eiropā mainās terorisma draudu līmenis. Tad mēs, protams, aicinām cilvēkus vismaz zināt, kā rīkoties. Nereti mēs iesakām neapmeklēt šādu plašu masveidu pasākumus, bet ja gadījumā tā valsts maina šo terorisma draudu līmeni vai izsludina kādu krīzes situāciju, mēs, protams, vienmēr aicinām sekot līdzi konkrētās valsts norādēm. Un ja nu tiešām kaut kas neparedzēts ir noticis, ar ko ceļotājs pats netiek galā, tad noteikti sazināties ar mūsu vēstniecību vai Ārlietu ministrijas dienas tālruni.